Krásný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 20. května 2018, neděli, a zprávy jsou pro vás samozřejmě připravené. Vedle mne sedí Vladimír Kapal.
Dobrý Vladimír. Večer.
Já tě tady vítám po dlouhé době. A podíváme se, co se děje. Začneme včerejším sjezdem německého Landsmannschaftu, který se konal v bavorském Augsburgu. A byla to síla, opravdu. Takzvané Benešovy dekrety nepatří do dnešní Evropy, je přesvědčen státní tajemník německého ministerstva vnitra Stefan Mayer z CSU. Řekl to včera v bavorském Augsburgu na sjezdu sudetských Němců. Po několika letech, kdy se o Benešových dekretech na sudetoněmeckých sjezdech vůbec nehovořilo, tak téma znovu otevřel. To podotkla ČTK. Světe div se, co? Říká, jsem pevně přesvědčen, je to můj osobní názor, že do Evropy práva, bezpečnosti, míru a svobody nepatří takové dekrety, prohlásil včera Mayer za silného potlesku stovek přítomných. Vyjádřil také přesvědčení, že dekrety, na jejich základě byli sudečtí Němci v Československu po druhé světové válce zbaveni občanství i majetku, odporují mezinárodnímu právu. Nejhlasitěji Mayer kritizoval zákon z roku 1946, který dal beztrestnost řadě lidí, kteří se dopustili zločinů na Němcích, například při takzvaném divokém odsunu. Jednání k němuž došlo v době od 30. září 1938 do 28. října 1945 a jehož účelem bylo přispět k boji o znovu nabití svobody Čechů a Slováků, nebo které směřovalo ke spravedlivé odplatě za činy okupantů nebo jejich pomáhačů, není bezprávné ani tehdy, bylo-li by jinak podle platných předpisů trestné, stojí v tomto zákoně. Vedle kritiky Benešových dekretů, jejichž případné zrušení je podle šéfa sudeckých Němců Bernda Posselta na Češích. Dnes Mayer ocenil výrazný pokrok ve vztazích mezi sudeckými Němci a Čechy v posledních letech. Zmínil iniciativy města Brna, mládežnických organizací nebo některé české filmy. Jsou to všechno neskutečně pozitivní signály pro porozumění mezi našimi zeměmi, uvedl. Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty na 3 miliony Němců. Česko-německá deklarace z roku 1997 v této souvislosti hovoří o vyhánění a nuceném vysídlení. Podle Česko-německé komise historiků při něm přišlo o život 15 tisíc až 30 tisíc Němců. Během předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo 320 tisíc až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa. Ovšem většinou to byly Židé, které chtěl nacistický režim vyhladit. Na Čechy byli docela hodní a hlavně z nich dělají až do dneška úplný blbce. Pardon. Vladimíre, je to na tobě.
Tak zaprvé, oni úplně zapomínají tito revanšisti na to, že ti sudeční Němci řádili jako Henleinův Freikorps, jako posedlí, zabíjeli naše lidi a křvali po náměstích Heims in Reich. To znamená, že chtějí zpátky domů, svůj domov do říše. To se jim podařilo, sudety byly zabrány. Vůbec se tady nehovoří o tom, kolik našich českých lidí muselo opustit své rodiny během několika hodin jenom s tím, co pobrali, aby se tam nastěhovali Němci, kteří už tam na to se klepali, na ty zabydlené domy. O tom se nehovoří. A další věc. Benešovy dekrety nebyly výmysly naší vlády ani prezidenta Beneše. Bylo to jenom v době, kdy neexistovala ještě zvolená vláda, bylo to jenom vyjádření pomocí dekretu prezidenta Beneše výsledků a ujednání postupimské konference, při které se nejednalo o odsun Němců jenom z českého pohraničí a vůbec z Československa jako takového. Nýbrž jednalo se o odsun Němců z Polska, z Ukrajiny, z tehdejšího Sovětského svazu, ale i z Holandska, Belgie, Francie a dalších, Itálie, dalších států Evropy, které byly porobeny nacistickými německými vojsky a ty němečtí lidé se tam nacpali. Nikde se o tom nehovoří, jenom v souvislosti s Československem, v současné době s Českou republikou, a to z jednoho prostého důvodu. Protože tady cítí vstřícnost. Cítí tady lidi, jako byl Havel, cítí tady lidi, jako je Herman, neboli Herman, jako je Bělobrádek a podobní vlastizrádci. Navíc tady je velmi silná pátá kolona mladých, zblblých, neziskovkami placených lidí, kteří potom zvou taky. Podle mého názoru Benešovy dekrety byly v souladu s tehdejším platným právním řádem a nestalo se Němcům nic jiného, než že byli odsunuti tam, kam chtěli jít před válkou, tedy do Reichu. A co se týče těch mrtvých, já jsem četl historiky a taky se traduje, že na smrtelném pochodu z Brna bylo zabito ztrat asi 3000 lidí a archeologové a historici tam našli asi 12 těl. Jenom bych chtěl připomenout, že podle posledních sčítání lidí za dobu okupace zemřelo 380 tisíc českých lidí, Čechů, a to nebyli jenom Židi. Znám spoustu rodin, které přišly o své prarodiče nebo pradědy v té době. Takže já osobně se domnívám, že Benešovy dekrety musí zůstat i nadále nedílnou součástí našeho právního řádu a na řev toho obézního, tlustého Bernda Posepa se nemá brát vůbec žádný zřetel. A jestliže chce v roce 2019 udělat sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu tady v Praze, tak by se vlastenci měli smluvit a vypráskat je odsud. Neumím si představit, co by dělali právě tyto sudeťáci v Mnichově, především tam mají sídlo, kdyby si tam udělali sjezd českoslovenští protifašističtí bojovníci.
Já se domnívám, že německá vláda by tady v tom už měla, pokud chce, s Českem, Českou republikou vycházet, tak by v tom měla udělat pořádek a nezasívat tady zase další plevel, další semeno zla, který tady po už velmi dlouhou dobu se snaží zaklíčit a rozrůstat se. Takže já nemám slov pro to tlustý, hnusný prase Posota, protože to je člověk, který jde za svým a jedná se mu jenom o majetek, o peníze, o nic jiného. Žádné dobré zacházení s Čechy. Vždyť oni jsou zvyklí, že nás ždímají a chtějí to dělat ještě ve větší míře. Já se tady jenom vrátím k tomu v komentu, který řekl Tomio Okamura. SPD odmítá jakékoliv snahy o zpochybňování závěru druhé světové války a důrazně odsuzujeme bratříčkování poslanců KDU, ČSL a TOP 09 se sudeto německým Landsmannschaftem. Jehož členové byli prokazatelně kovaní nacisti a fašisti a opakovaně se snaží zpochybňovat Benešovy dekrety, uvedl předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Já podotýkám k TOP 09, kdo pak nám tam sedí, pan Schwarzenberg. který se klepe, aby do konce svého života se ještě dožil zrušení Benešových dekretů, neboť mu na tom eminentně záleží. Tam totiž leží ty největší majetky, které by on toužil mít ve svém majetku, ve svém nabytí.
Tam se jedná o to, že právě díky Benešovým dekretům a především malému dekretu prezidenta Beneše o nacistických kolaborantech, tak tam vázne majetek pro pana Schwarzenberga v hodnotě 1 miliarda korun. Tak aspoň vidíme, o co mu jde. Ale Soňo, já
si myslím, že to je nevyčíslitelné, ty majetky, jako je Hluboká, Krumlov a tak dále.
Je to vyčísleno, aspoň to bylo vyčísleno zhruba na 1 miliardu korun. Historická cena a ty umělecké ceny se tam vyjádřit v penězích nedají samozřejmě. Ale architektonická krása Hluboké taky ne. Ale já se domnívám, že pan Schwarzenberg už se toho asi nedožije, protože ten už to jenom doklepává.
Tak taky doufám, úplně, že mu to také nedovolíme.
Taky se úplně stáhnu z veřejného života, jestli jsi si všiml. Zajímalo by mě, a budu se muset zeptat, až tady budu mluvit s nějakým poslancem, zdali pan Schwarzenberg vůbec chodí na zasedání sněmovny, a pokud tam pravičáci řvali jak protržení, když těžce nemocný Čuba nechodil na zasedání Senátu a bral peníze, což nebylo v pořádku, a donutili ho, aby se toho mandátu tu vzdal, tak by mě zajímalo, pokud nechodí Schwarzenberg na zasedání sněmovny, zdali se takhle zvedne mainstreamový tisk a bude řvát na to, že by se měl vzdát svého mandátu. Ale nevím, jestli tam chodí. Zeptám se.
Já to zlehčím. Já se domnívám, že by mu tam rádi dali postýlku, aby se tam chodil
tak
vyspat.
Tak on tam stejně chrápe, že
jo? No právě, aby to bylo aspoň trošku důstojné. Podíváme se na další zprávu, a sice bude se týkat Babiše, který chce v zahraniční politice schodu s prezidentem. Pro budoucí vládu je důležitá schoda s prezidentem v oblasti zahraniční politiky, řekl premiér v demisi Andrej Babiš. Babiš tak v neděli reagoval na dotaz, jak vnímá fakt, že prezident Miloš Zeman odmítl na post ministra zahraničí vznikající vlády ANO a ČSSD kandidáta sociálních demokratů europoslance Miroslava Pocheho. Podle Babiše jsou nominace na dohodnutá ministerská křesla věcí ČSSD, a dodal, že s kandidáty se bude chtít setkat. Nejprve však musí sociální demokraté schválit koaliční spolupráci s hnutím ANO v referendum, které začíná právě zítra. Pana Pocheho neznám a nechci ho hodnotit. Na základě informací z médií řekl Babiš novinářům před odletem na návštěvu Finska. Je důležité, aby byla schoda s panem prezidentem, z hlediska zahraniční politiky dodal. Podle Zemana je Poche vstřícný k migrantům, a to sociální demokraté by měli v menšinové koaliční vládě s ANO obsadit 5 křesel. Jména kandidátů na ministry zveřejnili v pátek, přičemž právě kandidatura Pocheho vyvolala největší pozornost. Prezident Zeman totiž jeho účast ve vládě předem odmítl. Vysvětlil to tím, že Poche v minulosti napsal článek vstřícný vůči migrantům a migračním kvótám. Prezident se domnívá, že by se tak Poche dostal do rozporu s oficiální zahraniční politikou nové vlády. Poche, který před prezidentskými volbami podpořil Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše, se chce se Zemanem sejít a své názory a priority mu vysvětlit. O tom, zda ČSSD má nebo nemá vstoupit do koalice s ANO, rozhodnou sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu. Výsledky oznámí 15. června. ANO a ČSSD mají ve 200členné sněmovně 93 poslanců. Aby jejich případný koaliční kabinet získal důvěru, musel by se opírat o hlasy 15 komunistických poslanců. KSČM má ale také uvedla, že o toleranci rozhodne až po skončení vnitrostranického referenda ČSSD, a já jsem se dozvěděla, že pan Filip se vyjádřil tak, že vzhledem k těm misím a tak dále, že nedodrží podmínky, které si stanovilo KSČM, takže je to otázka. A tak uvidíme. Do 15. června má pan Filip ještě čas, aby zvážil podporu vlády.
Tak za prvé co se týče pana Pocheho, nemusí se vůbec nic dlouze povídat. Stačí, aby si všichni naši posluchači na internetu našli průběh hlasování o migraci v Evropském parlamentu a zrádci, jako je Poche, Štětina, Šojbrová, Zdechovský a další, vždycky hlasují proti zájmům České republiky a pro migraci. Toto měl zřejmě na mysli prezident Zeman a proto jeho jasná odpověď na otázku, zdali by jmenoval Pocheho, řekl ne. Takže uvidíme. Co se týče toho, té podpory komunistů této vlády, ty si dali jako podmínku, že se nebudou zvyšovat počty našich expedičních sborů, přičemž paní ministryně v demisi Šlechtová, která o otázkách armády a brané záležitosti si naštudovala to během 14 dní na internetu.
Ta chytrá holka.
Tak ta prohlásila, že chce navyšovat počty našich vojáků do misí do Pobaltí, do Afghánistánu, Iráku, ale i do Mali. Takže pokud na toto bude reagovat vstřícně premiér v demisi Babiš, tak věřím a doufám, že KSČM tu toleranci nevymění svou čest za nějaké místa ve státních podnicích a za prachy. Uvidíme. A ještě jedna taková věc by mě zajímala. Tady z toho prohlášení, jak si četla pana Babiše, tak jasně je vidět, jak lže. On řekne, teďka v otázce Pocheho, že by nechtěl být v rozporu se zahraničním směřováním prezidenta Zemana a prezident Zeman je proti migraci, několikrát prohlásil, že by ideální stav, aby tady nepřišel jediný migrant a přitom Andrej Babiš klidně podepíše Istanbulskou úmluvu, která v podstatě nemá s migrací až tak moc společného, ale za to, jestli to, a taky se na to budu ptát, bude ratifikovat sněmovna, jsem na to velice zvědavý, tak to znamená, že jsme dali volnou ruku organizaci, evropské organizaci Grevio, která tady bude zřizovat soukromé neziskovky, které tady budou mít větší právomoc a právo nežli soudy a policie dohromady. A budou krást děti a ničit rodiny, což je jejich úkol. Pan premiér v demisi Babiš to podepsal.
No, já bych řekla, že to konec právního státu.
To není jenom konec právního státu, to je konec rodin u nás v České republice, protože to znamená, že ta neziskovka, jakákoliv, která dostane to pověření od Grévia, tak ona má právo vtrhnout do baráku a ukrást dítě, aniž by měl kdokoliv, cokoliv, jakoumoliv možnost se tomu bránit. Tak, jak se to děje na západě Evropy, v Anglii, v Norsku, Finsku, nebo v severských zemích, v Itálii, je to něco příšerného.
No, pan Babiš jede do Finska, chce tam zjistit nějaké informace ohledně školství, asi se chce poučit, zřejmě nečetl Komenského. A další věc, kterou tam potřebuje prokonzultovat, jsou fejkové zprávy a všechno kolem dezinformací, tak jak to dělají ve Finsku, že by se poučil, aby věděl, jak to má dělat tady, když to dělají ve Finsku, tak jak to dělají.
Je úplně jasné, prosím vás, že já teda věřím a doufám, že KSČM nakonec tu vládu nepodpoří a že to všechno vyvrcholí příští rok na jaře předčasnými volbami. A věřím a doufám, že především starší lidé, kteří jsou největšími voliči ANO, takže si získají své nějaké informace o tom, co je zač tento pán a toto hnutí a že už nevyhraje, protože pokud by se dostal k moci člověk typu pana Andreje Babiše, tak tady jsme zaplaveni, co nevidět díky Marrákeši, Afričany, Černochy a pak nám opravdu pomáhají svatý Václav.
No tak já se domnívám, že mainstream bude zatloukat, protože podívej se, kdo má média, Babiš a jeho přítel Bakala, takže nehrozí to, že by Čechy nebo že by tady u nás objektivně informovali zvláště tyto negativní věci.
Podívej se, jak pravdu měl v roce 1948, myslím, pan George Orwell, když napsal lež je pravda, pravda je lež. Válka je mír a mír je válka a fejkové zprávy jsou ty, které alternativní média uvádějí na pravou míru, říkají pravdu. Označovány jsou za fejkové a za pravdivé jsou lži, které šíří mainstream a především Česká televize, která už si vůbec, ale vůbec ani nehraje na to, že by mohla být objektivní.
No, ano, pan Orwell se trefil naprosto, akorát by řekla v tom názvu 1984, že trošku pochybil, že by klidně mohl napsat 2017, 2018 a tak.
Je to tak.
Takže podíváme se na další zprávu. Ještě to bude z domácího ranku. Český stát rozprodává svůj majetek. No tak se na to podíváme. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových UZS. VM. Letos do konce dubna zvýšil příjmy meziročně o 17% na 525,7 milionů korun. Nejvíce úřad získal z prodeje majetku, především pozemku, a to 329,7 milionů korun. Na dotaz ČTK to sdělil mluvčí úřadu Radek Ležatka. K významným prodejům patřil pozemek na náměstí Republiky v Praze korun. Dále šlo o pozemek v Praze Libuši za 13,25 milionů korun nebo administrativní budova v Jablonci nad Nisou za 11,7 milionů korun. Příjmy úřadu z pronájmu majetku pak od ledna do konce dubna činily 96,5 milionu korun, z toho 69,5 milionu z pronájmu pozemku a 27 milionů z pronájmu budov, staveb a bytu. Ležatka upozornil, že v únoru tento úřad spustil vůbec první státní elektronický auční systém, ve kterém se do 11. května uskutečnilo 444 elektronických aukcí na prodej movitého majetku. O podrobnostech bude v pondělí úřad informovat na tiskové konferenci. Úřad také do konce dubna uzavřel celkem 443 dohod o zastupování v soudních sporech, což je v meziročním srovnání nárůst o 58. Za celý loňský rok úřad uzavřel 1246 dohod. Mezi nejčastěji zastupované instituce patří Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí a Státní pozemkový úřad. Zároveň úřad informoval, že od ledna do dubna v majetkových soudních sporech uhájil státu zhruba 6,2 miliardy korun, z toho 3,5 miliardy pravomocně. V lednu úřad například pravomocně zvítězil ve sporu o 2,5 miliardy ohledně letadel Fisher Air. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vedle správy majetku také zastupuje Česko v právních sporech, které se týkají majetku státu. Úřad vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. Hlavní zdroj příjmu úřadu tvoří prodeje a pronájmy pozemků, budov a staveb a také prostředky, které státu připadly z takzvaného odúmrtí po zemřelých bez dědiců.
Tady v té zprávě by se mělo ještě dodat, že tento úřad pro nakládání s majetkem státu nebo pro hospodaření s majetkem státu tak prodává ty majetky hluboce pod cenou za hubičku v podstatě. Je zajímavé, komu se to prodává, a tento úřad je jenom prodlouženou rukou těch, kteří chtějí zničit naši republiku tak, aby nepatřila nám, Čechům, domorodcům, ale aby veškeré majetkové nebo co největší míra majetkových práv byla svěřena do rukou cizinců. A jestli se nepletu, tak o tomto úřadu byl pořad na televizi Barrandov, kde právě tento úřad za 400 elektronických obchodů si nechal pořídit software za 400 milionů korun. Takže každý ten jeden elektronický obchod stál 1 000 000 korun. Sakra, to je kšeft.
To máme úřady.
To máme úřady.
Je stejně zajímavé, že tady byl zákon, kdy si nesměli cizinci kupovat nemovitosti, teda pozemky konkrétně.
Ale ani nemovitosti, vůbec nemovitosti, pozemky i domy.
A vem si to, že tento zákon už není v platnosti. V Číně mají třeba zákon, že pokud si tam cizinec koupí nějaký pozemek nebo nemovitost, tak to má jenom na 99 let a pak to patří státu. Domnívám se, že takovýto zákon by tady měl existovat. Není
Já
nic na jeden pohled.
Mám jiný názor. Já mám jiný názor a mám názor takový, že cizinci by si tady pozemky nesměli kupovat vůbec a nemovitosti by mohli pouze pronajímat.
Souhlasím s tebou.
Protože 99 let je sakra dlouhá doba, za 99 let se ten majetek úplně zničit může. Ale tady to bylo už ten zákon, měl omezenou dobu platnosti, protože řvala Evropská unie po jejího vstupu, když jsme vstoupili do Evropské unie, tak řvali jak krávy, takže ten zákon se zrušil a do té doby se stejně obcházel tím, že ty cizinci si kupovali ty nemovitosti za nastrčené bílé koně.
A hlavně jako právnické osoby.
A potom byl tam jedin jako právnické osoby, takže on si tady založil eseročko, zaplatil já nevím nějakou korunu živnostenskému úřadu a jako právnická osoba si koupil nemovitosti. Takže tady bychom si měli
tom udělat
pořádek, ale každopádně teď už je pozdě, protože podívejme se, vždyť už nám nic nepatří. Tím, jak se tady zežloutlo, naše země zežloutla, tak většina zemědělské půdy, i když se tvrdí, že se pěstuje u Babiše jenom asi na 16% orné půdy Babišova řepka, modifikovaná geneticky, tak to veme z druhého pohledu. My, Česká republika, je v celé Evropské unii největším, zdaleka největším pěstitelem řepky olejky jenom proto, že z toho pan Babiš má 10 miliard korun ročně. A taky jsme jediný stát, ještě dodám, který na rozdíl od Evropské unie prodloužil český zákon o přidávání řepky do biopaliv, protože Evropská unie od toho odstoupila, ale tady si to pan Babiš hned na začátku svého funkčního období, co by ministr financí prosadil, o 5 let a 5 let bude vydělávat.
Jo, byl to lukrativní kšeft.
A teď si vás koupím. Všecky.
Když už jsme teda u toho dědictví, jsme o něm se tady bavili, o tom odúmrtí, tak mám tu jednu perličku. A sice Berlusconi převzal dědictví po bývalé sekretářce. Silvio Berlusconi získal jako dědictví 3 miliardy eur po bývalé zaměstnankyni generálního sekretariátu rezidence premiéra Itálie, sdělují noviny Stampa. Podle údajů 88-letá Anna C. zemřela před 20 dny, neměla ani děti, ani manžela, proto majitelka 3 velkých nemovitostí a 2 bankovních účtů požádala právníky sepsat závěť ve prospěch Berlusconiho, s nímž dříve pracovala. Signora Anna C. se obrátila na nás před nějakou dobou. Žena, která zemřela asi před 20 dny, nás požádala připravit závěť ve prospěch bývalého premiéra, se kterým pracovala jako tajemnice prezidiu rady ministrů, uvádějí noviny, citát Andrea Ferrariho. Příčinou takové náklonosti k Berlusconimu je vděčnost za léta spolupráce, uvádějí noviny. To je hezké.
No, jak to bylo ve skutečnosti? Velice jednoduché. Berlusconi potřeboval ulévat peníze, tak tu spolupracovnici jakoby nastrčil, bylo to psané na ní, no a ona byla loajální a slíbila mu, že až jestli umře dřív, takže mu ty peníze dá, taky to splnila. Je to, takhle se to přeci dělá.
Tak,
zaměstnankyně, zaměstnankyně by mohla mít takové peníze, to jsou peníze, které si tam Berlusconi ulil.
Podíváme se do Nizozemí. V Nizozemí to vře kvůli mešitě, která údajně podporuje radikály. Ve třetím největším městě Nizozemí, Hagu, se vede boj o mešitu. O mešitu As Soenhnách. Nizozemská média upozorňují, že duchovní působící v této mešitě omluvají ženskou obřízku nebo teroristy bojující na území Sýrie. Existuje navíc podezření, že mešitu podporovala kontroverzní kuvajtská organizace RIHS. Ta financuje salafistické školy a mešity ve více než 50 zemích. Nizozemská tajná služba AVID podle nizozemských médií varuje před tím, co se děje v hákské mešitě As Soenhnách. O varování tajné služby informuje ku příkladu nizozemský server nos.nl. Rada města Hagu se rozhodla pozastavit dotace proudící do této mešity. Ukazuje se, že v mešitě je obhajována ženská obřízka a odchod bojovníků do Sýrie, což je z hlediska nizozemských zájmů zcela nepřijatelné. Od roku 2013 měla mešita na dotacích dostat 50 tisíc eur. V letech 2014 a 15 do mešity přiteklo také 25 tisíc eur ze zahraničí. Peníze měla posílat kuvajtská organizace, která podporuje radikální salafismus, salafistické školy a mešity. Představitelé mešity se ale brání, že nehlásají radikální myšlenky. Peníze ze zahraničí sice přišly, ale prý se tak stalo jen pod podmínkou, že zahraniční organizace nebudou v mešitě uplatňovat svůj vliv. Takže Vladimíre,
já bych rád viděl jedinou mešitu v Evropě, kdyby se nehlásali tyto nesmysly nebo tyto nebezpečí, abych to byl přesnější, nejenom nepodporoval ženská obřízka, to se dělá všude, věřím tomu, ale mešity jsou základnami a v podstatě velitelskými stanovišti džihadistů, kteří sem v rámci uprchlické vlny proudí po té, co byl Islámský stát poražen v Sýrii a mají tady za úkol, až budou ještě více silní, převzít vládu. A já se obávám, že to ani nebudou muset dělat revolucí, protože se v mnoha několika mešitách, neříkám mnoha, ale několika mešitách nalezli i zbraně a jsem přesvědčen, že to bude ve více mešitách ukryté, ale oni to udělají už celá demokratickou cestou, jako třeba v Birminghamu, kde se 20 lety, jestli se nepletu, muslim stal starostou. A bylo to jenom tím, že tam žije už víc muslimů než bílých obyvatel. No a 20 letý džihadista muslim bude takhle velké město ovládat jako starosta. Tak já jsem jenom zvědav, kdy to začne platit, když se to začne dít i v dalších státech. V Anglii je tím pověstná. A jsem zvědav, kdy se to začne projevovat i tady u nás, protože už tady mají u nás zákony imigranti, kteří mají trvalé bydliště, nemusí mít české občanství, jenom trvalé bydliště a už mohou být voleni a volit v komunálních a krajských volbách. Já jsem zvědav, jak letos komunální volby, jestli se tam tyhle ty první muslimské vlaštovky objeví.
No tak v Londýně mají také starostu Khana. A podívej se, teď proběhla svatba včera, kdy se princ Harry ženil a celá ta svatba stála miliardu liber, přičemž většina peněz šla právě na ochranu, na bezpečnost, aby s ničemu nedošlo k žádnému teroristickému útoku. To, aby si opravdu ty rotačky pořádně promazaly, protože se budou tisknout peníze. Zůstáváme v Holandsku. Vyšetřování holandského listu Algemeen Dagblad odhalilo děsivou realitu života části mladých holandských dívek, které se dostaly do vyděračských spárů mladých mužů z často imigrantského prostředí. Každý rok je prý v Holandsku zneužito okolo několika stovek dívek. Noviny kontaktovaly sociální pracovníky, policie a experty. Mladí vyděrači, pasáci jsou prý většinou Maročané, Turci, Cikáni nebo Černoši z Antil. Jejich hlavní motivací je snadný výdělek peněz a moc. Psycholožka Flor de Sass, která s oběťmi pracuje, vysvětluje, že k vydírání dívek se používají sociální média. Dívky jsou natočeny při sexu se svým přítelem nebo milencem, pak to stačí, aby je lidem mohli vydírat a nutit k prostituci. Marijke van Overveld z holandské policie říká, mluvíme asi o 1400 obětech ročně. Proces svedení a vydírání dívek se prý zkrátil z měsíců na 2 týdny i méně. Dosud byly podobné případy známy hlavně z Británie, ale jak je vidět, půjde o celoevropský problém a to je to, o čem jsi mluvil. Prostě tato hydra se šíří.
No samozřejmě a já jsem nejvíc fascinován, když vidím na Facebooku fotky těch mladých neziskovkářek, které dostávají Jirášu v kroš a oni jsou tam s cedulemi, že vítají migranty, tak já jsem zvědav, jak se budou asi tvářit, až se dostanou do této situace. A že se do ní dostanou, na to si mohou vsadit, protože jakmile sem začnou proudit díky Dublinu, tak se na to musíme opravdu připravit, že toto a hlavně ty děvčata, že toto bude tady stejně, jako to je v celé západní Evropě.
Merkelová byla v Rusku u Putina a představ si, že dostala puget. No a jak to vyhodnotili?
No, to je škoda, já myslím, že řekne, že dostala přes držku.
No, Bild vyhodnotil puget pro Merkelovou jako urážku. Ani nemusela dostat nic jiného. Žurnalisté německého Bildu uviděli v uvozovkách skrytý smysl v tom, že ruský prezident Vladimír Putin daroval německé kancléřce Angele Merkelové květiny. Autor článku vyhodnotil setkání dvou lídrů kriticky. Přirovnal ho k diplomatickému duelu. Podle jeho názoru se verbálně jednalo o pracovní návštěvu. Ve skutečnosti se ale mělo jednat o výměnu úderů, která začala hned na prahu rezidence v Soči. Novinář je přesvědčený o tom, že květiny, které Putin daroval kancléřce, nejsou tím, čím se zdají být. Ha, vypadají jako projev slušnosti. Ve skutečnosti, ale je to urážka. Stojí v článku.
A jak
autor
to vysvětlil,
že čelní politici si mají podávat ruce, ale ne darovat květiny. Myslí si, že květiny byly potřeba proto, aby Merkelové připomněli, že je žena. To z nějakého důvodu autor považuje za urážku. Tak, vidíš.
Já bych chtěla z toho autora vidět, jestli to není takovej ten... Já jsem viděl na Facebooku, jak tam tancují takový stvoření, které nevíš, co to je. Oni se kroutí jako ženský, vypadají jako ženský, a nejsou to ženský, je to takový hybrid, je to něco strašného, to je možná si to ten autor. Já bych se vůbec nevdívil, kdyby se rozčiloval, kdyby ta Merkelová dostala pohřební věnec, jo? Ale když dostane normální květětiny...
A velice krásnou.
Tak to je přeci úplně normální projev galantnosti, taková, jaká by se měla všude nosit, ale právě dneska při tom různém mýtu a já nevím, feministickým debilním hnutí, tak se to považuje za urážku, ale oni, ty dámy, které jsou feministicky založené, tak oni na to brzy doplatí. Tak. Ale mně se to líbilo.
Mně se to taky líbilo. A docela se mi líbilo i to, že projevil, jak si právě se jako k ženě s tou květinou, že tu ženskost tam vyzvihl. No a co je na tom?
No, co je na tom? Ty jsi viděla fotku Merkelový?
No, viděla, no.
To je ženská.
No tak... Nevím, jak se
aspoň,
na to dívá.
Aspoň se to tak říká. No.
Vladimír Putin je galantní.
Je galantní.
Má rád zvířátka. No tak třeba takhle.
Taky měl dát nějaký zvířátko.
Taky obojek třeba.
Ne, zvířátko třeba tygra usurijského.
No, to třeba by mohl. Ale věř tomu, že novinářům by se stejně nezavděčil.
No to víš,
ať by udělal cokoliv a dal jí cokoliv, tak vždycky by to bylo
ale
špatně.
Ale kdyby jí nedal vůbec nic, kdyby ani nepodal
tak
ruku.
Tak to by bylo také špatně.
Všechno špatně. Putin dělá špatně i to, když dýchá.
Podívej se, Trump ten jí ruku nechtěl podat. Jo, to bylo docela trapný. No, jak vidíš, tak...
Ticho po pěšině.
Ticho po pěšině. I když to taky trošku odsuzovali, ale přešlo se to, protože
je to Trump.
Amerika je Amerika. Podíváme se teda, když zůstáváme na německé bázi. Německé noviny varovaly Bundeswehr před opakováním plánu Barbarossa, a to je vážný. Německé vydání Jungewald vyzval Bundeswehr, aby zapomněl na konfrontaci s Ruskem a opustil všechny myšlenky o oživení plánu Barbarossa. Jehož cílem bylo napadnout Sovětský svaz v roce 1941. Ozbrojené síly moderního Německa, vybavené tanky, jinými vojenskými prostředky a ponorkami, jsou asi těžko určené k humanitárním intervencím, píše autor článku. Poslední případ rozsáhlého využití německé armády skončil v roce 1945 bezpodmínečnou kapitulací Německa, připomíná novinář. Tento materiál zdůrazňuje, že kampaň NATO proti Rusku se změní v neúspěch a plán Barbarossa ten nelze oživit. To jednoduše nepovede k úspěchu, protože dva předchozí pokusy dobytí Ruska v letech 1812 a 1941 selhaly.
A já bych ještě připomenul, že tam byly pokusy Tatarů, byly tam pokusy další z východu, taky to neuspělo. A tady, řeknu to jinak, vojenští odborníci, se kterými jsem hovořil, tvrdí, včetně Martina Kollera, že Rusko nelze porazit už jenom proto, že je strašně veliký a že oni mají kam ustupovat. Vzpomeňme jenom na Kutuzova a na Napoleona. Ten klidně nechal nebo zapálil Moskvu, aby potom je rozflákal u Berezyny.
Tak ano, byl to geniální vojevůdce a určitě těch geniálních vojevůdců se rodí v Rusku dost. Ale zůstáváme ještě stále v Německu. V Bundestagu prohlásili, že Evropě škodí sankce proti Rusku. Zbližování s Ruskem je v zájmech Evropy, protože to pomůže zajistit bezpečnost a dosáhnout odzbrojení, řekla v rozhovoru pro Neue Osnabrücker Zeitung spolupředsedkyně frakce levicové strany v Bundestagu Sára Wagenknechtová. Politička vyzvala k ukončení v úvozovkách doby ledové ve vztazích s Moskvou. Zároveň Wagenknechtová poznamenala, že Německo by mělo i nadále kritizovat připojení Krymu k Rusku, stejně jako jednání Moskvy v Sýrii. A USA, jak poznamenala politička, utratili 5 miliard dolarů, aby svrhli vládu na Ukrajině. Zároveň má země má stále v úmyslu vstoupit do NATO a všichni věděli, že Rusko nebude čekat, až se vojenská základna na Krymu stane územím NATO, dodala. To je takový. Kromě toho Wagenknechtová kritizovala zvýšení výdajů na Bundeswehr, které rostou nejrychlejším tempem od dob studené války. Podle ní zvýšení výdajů na německou armádu není spojené s ochranou vlasti, ale s potřebou provést zahraniční operace. Ohrožujeme Německo, když se podílíme na válkách za ropu a plyn, které jsou v rozporu s mezinárodním právem, zdůraznila Wagenknechtová. Takže, Vladimíre,
no tak já jsem četl dávno informaci o stavu Bundeswehru a ten nějaký německý bývalý generál byl zhrozen a třeba jenom říkal, že ze všech letadel, který mají, tak lítá jenom stabilně jako bez problému 6. Tvrdil tam v tom článku, co jsem četl, že Bundeswehr je totálně demoralizovaný a že kdyby měli ti vojáci toho Bundeswehru projít válečnou zkušeností, takže se sesypou. Já si myslím, že ten, kdo varoval před plánem Barbarossa 2, takže to byl německý novinář, takže to byl člověk, který vidí situaci reálně, a já jsem přesvědčen o tom, že Němci by se měli spíš zajímat o to, co se děje u nich doma, jak se pomalu mění v chalífát, a tam by měli dělat pořádek a neměli by se spát spolu s Amerikou a s NATO na Rusko, protože to stejně nemůže vyhrát.
No, aby oni potom neměli nakonec plán Barbarossa 3 na likvidaci stavu v Německu, kde jde už o život všem Němcům.
Ale no, tam jim jde o život už teď, protože tak to hodně Němců utíká sem, hodně Němců utíká úplně za moře, takže tam to vypadá velmi, velmi špatně, ale to vypadá, co se týče toho stavu všude v celé Evropě, vidíme to dnes a denně na těch videích. Já jsem dneska nedávno viděl video, jak stojí takový nějaký arabáš těsně u policajta vyzbrojenýho toho těžkého děnce a najednou jsem četl, že to je fake zpráva, že když o tom hovořili nějaká alternativní média nebo weby, takže to byl fake news, protože se jednalo o natáčení nějakého filmu. Ale pokud se natáčel, že to byl záběr z natáčení nějakého filmu, tak byl docela realistický německých dnů současnosti.
To jsou ty ošklivá alternativní média. Zatímco Česká televize tak klidně odvysílá válku z Donbasu nebo z Luganska a vydává to za bombardování v Syrii a to je v pořádku, že ty se ani neomluví.
Ne.
Ale zůstáváme stále ještě v Německu, podíváme se na zprávu. Jedná se o Angelu Merkelovou, na kterou byla podána ústavní žaloba kvůli migrační politice. Německá pravicová strana Alternativa pro Německo AfD podala ústavnímu soudu žalobu na kancelářku Angelu Merkelovou kvůli migrační politice její vlády. Píše o tom na List Die Zeit s odvoláním na právníka této strany Stefana Brandnera. Podle jeho slov byla žaloba podána ústavnímu soudu města Karlsruhe už 14. dubna. Uvádí se v ní, že při vypracování migrační politiky porušila vláda právo spolkového sněmu na účast v řešení této otázky. Proto AfD žádá, aby bylo ověřeno rozhodnutí Merkelové otevřít pro uprchlíky hranici s Rakouskem, což bylo učiněno v září 2015. Tato žaloba může změnit svět a určitě ho změní. Dosáhne-li žádoucího výsledku, prohlásil Brandner, dodal, že v tomto případě bude muset Merkelová odstoupit v co nejkratším termínu. Podle odhadů ministerstva vnitra v roce 2015 dorazilo do Německa asi 900 tisíc uprchlíků a migrantů a vyprovokovalo to růst pravicových nálad v zemi. V důsledku toho byl přítok migrantů omezen na 200 tisíc lidí ročně. Migrační politika byla jedním ze sporných témat v jednáních o formování nové německé vlády. Přitom AfD v průběhu předvolební kampaně roku 2017 slíbila, že zahájí vyšetřování politiky otevřených dveří kancléřky Merkelové.
Já jsem přesvědčený, že ten soud to smete pod stůl jako několik dalších předtím už podaných žalob, protože se to zkrátka nehodí do krámu. Západní, teda Evropa jako kontinent je určená k zániku a pokud se neobjeví politici typu Viktor Orbán, a tak se tomu neubrání. Bohužel Česko takového premiéra, jako je Viktor Orbán, nemá.
Podíváme se do Venezuely. Tam už jsme dlouho nebyli. Venezuelská vláda obvinila Spojené státy ze sabotování voleb v zemi. Podle ní USA používají sankce jako nástroj tlaku. Venezuelské orgány jsou si též jisté, že sankce uložené americkou stranou nemají žádný právní základ, uvádí agentura Reuters. Začátkem května americké ministerstvo financí uložilo sankce na vedoucího venezuelského národního shromáždění Diosdada Cabela a uvedlo, že prezident Nicolás Maduro údajně získává příjmy z obchodu s drogami. Není divu, že na Prahu voleb, kdy Venezuelci přijdou chránit demokracii před imperialistickou agresí, se americký režim znovu pokouší o sabotáže. A sabotování uvedla vláda Venezuely podle dne 5. ledna Spojené státy uložily sankce za zapojení do korupce a represí proti třem současným úředníkům Venezuely a bývalému guvernérovi Franciscovi Rangel Gomezovi. Spojené státy si samozřejmě nedají pokoj, protože Venezuela má obrovská naleziště ropy a to přeci nejde, aby oni nebyli jejich majitelé a hlavně nerabovali Venezuelu. Teď je tam situace teď v současné době opravdu velice špatná.
No samozřejmě, protože tam jsou ty sankce, tak se tam nic nedováží, ale mě zaujala spíš jedna věc. Za prvé tedy, Venezuela je malá, za druhé, Venezuela má hodně ropy, za třetí, Venezuela nemá atomovou bombu. Tak si k ní Američani dovolují, co chtějí. A tak jsem si vzpomněl na starší podobnou situaci, kdy byl jeden šéf státu z Nikaraguji, myslím, Manuel Noriega, obviněn z obchodu s drogami, byl odsouzen ve Spojených státech, byl unešen, protože tam do suverénního státu vlítlo americké komando, uneslo Manuel Noriega do Ameriky, tam ho odsoudili na doživotí a nedávno zemřel. Takže tohleto je, prosím, zahraniční politika Spojených států. Já se obávám, že Nicolás Maduro bude možná čelit podobnému nebezpečí.
Tak on doufám, že naváže vztahy s Čínou.
Honduras, Manuel Noriega z Hondurasu.
Že Maduro je dost šikovný na to. On vlastně dokonce vytvořil nebo nechal vytvořit jakousi novou měnu ve Venezuele, aby obešel právě ty sankce, něco jako bitcoiny, tak opět je to spojené s ropou, aby mohl obchodovat, takže doufejme, že překonají tuto krizi, která tam je, protože tam opravdu je hladomor. Lidé jezdí nakupovat, pokud je to možné, do Nikaraguji, ale prostě ta situace je tam opravdu vážná. Ale to samozřejmě o lidi nikdy Americe nešlo.
Před 10-12 lety, ještě za Hugo Chávez,
to
nejšťastnější lidé na světě podle UNESCO. A podívejte se, jak Američani tento šťastný lid přivedli k hradomoru.
Tak a v další zprávě se vrátíme k našim jižním sousedům do Rakouska. Není to tak dlouho, co jsem četla zprávu o tom, že tam byli odsouzeni identitáři. To jsou vlastně vlastenci, kteří bojují za udržení stavu nebo Rakouska takového, jak ho známe. A vicekancléř a předseda nacionalistických svobodných Heinz Christian Strache sdílel video odsuzující stíhání aktivistů generace identity v Rakousku. Strache, který je znám svou protiislamizační a protiimigrační retorikou, ve které si s identitáři nijak nezadá, video sdílel na svém osobním facebookové stránce. Na videu bývalý předseda BZE Gerhard Groc oslovuje současného ministra spravedlnosti za lidovce Josefa Mosera a obvinuje ho z pronásledování aktivistů prostřednictvím svého prokurátora. Aktivisté byli za takové v uvozovkách zločiny, jako je vyvěšení transparentu, obviněni podle zákona, který se používá v boji proti mafii. Vážně chcete, aby v budoucnu politický aktivismus a politické projevy se posuzovaly podle zákona o mafii, ptá se Gross a spekuluje, kdo bude další. A zmiňuje například Greenpeace. Groc říká, že Moser může tvrdit, že za stíháním není a že odpovědnost nesou jeho podřízení. Pokud tomu ale prý tak je a on o svém rezortu nerozhoduje, měl by odstoupit. Ačkoliv Strache sdílení videa nekomentoval, jednomu uživateli odpověděl, že video je podnětné. Tak doufejme, že dojde k nápravě a že úředníky, kteří, to byl nějaký prokurátor, který vlastně se podílel na tom zásahu proti těm identitářům, takže bude, jak se říká, od válu. Bude nahrazen někým jiným.
Je to věc ministra spravedlnosti, tohleto nebo tak. Ministerstva vnitra, zkrátka toho příslušného ministra. A je to něco, co je běžné v Německu a v dalších neonacistických státech, nebo neofašistických, abych byl přesnější, neofašistických státech, protože celá Evropská unie se fašizuje takovým způsobem, až mi jde mráz po zádech. A to nejenom tím, jaké přijímá zákony, ale i tím, jak se tvrdě prosazuje harakiri Evropy.
Podíváme se na problematiku Číny a USA ohledně jejich společného obchodu. Čína souhlasila s tím, že bude nakupovat více amerického zboží, aby snížila obchodní deficit se Spojenými státy. Společné čínsko-americké prohlášení ale nezmiňuje snížení o 200 miliard dolarů, které si přeje Trump. Existuje shoda o efektivních opatření, aby byl podstatně snížen obchodní deficit Spojených států s Čínou ve zboží, stojí v prohlášení, aby bylo možné uspokojit rostoucí požadavky čínských lidí na konzum a potřeby vysoce kvalitního ekonomického rozvoje. Čína podstatně zvýší nákupy zboží a služeb Spojených států. Toto pomůže podpořit růst a zaměstnanost ve Spojených státech. Prohlášení přišlo překvapivě, jelikož se zdálo, Washington a Peking směřují k obchodní válce kvůli přání Donalda Trumpa snížit velký obchodní deficit mezi Čínou a USA. Obchodní deficit USA s Pekingem v loňském roce dosahoval úrovně 375 miliard dolarů. Prohlášení nicméně nezmiňuje přesnou částku, o kterou se má snížit obchodní deficit s Čínou. Trump dříve hovořil o cíli 200 miliard dolarů, což mnoho expertů označilo za nedosažitelné.
Tak čínský ministr obchodu a průmyslu prohlásil, že pokud se Spojené státy rozhodnou k vyhlášení obchodní války, že to nemůžou vyhrát. Já vzhledem k tomu, jaká je rozdílná ekonomika je ve Spojených státech a v Číně, kdy Čína převyšuje ve všech směrech tu americkou, tak jsem přesvědčen o tom, že ten člověk čínský ví, o čem mluví, a taky vidíme, že Spojené státy pomalu začínají couvat od toho, protože ono to tam je tak, že Trump něco plácne a pak se to musí žehlit jinými diplomatickou cestou. Nevypovídá to zrovna o státnické takové
úrovni
a nadhledu státnickém Donalda Trumpa.
Tak Donald Trump určitě není žádný diplomat, je to obchodník a trošku mi to připomíná jiného obchodníka
s teplou vodou anebo s tím žlutým nebezpečím.
Asi tak, řekla bych skoro, že ten slovník mají na stejné úrovni. No a teď se podíváme na problematiku Spojené státy Irán, vypovězení smlouvy a kdo vlastně za to zaplatí. Evropská unie může převzít kompenzaci za případné americké sankce proti evropským společnostem po odstoupení USA od iránské dohody, oznámil v neděli ráno francouzský ministr ekonomiky Bruno Le Maire. Uděláme vše pro ochranu, tedy firem, před případnými sankcemi, protože mluvíme o našich ekonomických zájmech. Desítky francouzských společností legálně investují do Iránu, což je součástí dohody o iránském jaderném programu. Obchodují a měli by být schopni v tom pokračovat, řekl Le Maire. Položil otázku, zda je možné přijmout skutečnost, že Spojené státy se stanou světovým hospodářským policistou. Můžeme přijmout nadvládu bez respektování mezinárodních pravidel. Je jasné, že evropská odpověď by měla být ne, dodal ministr. Podle něj je možné, že Evropská unie sama převezme náhradu za sankce proti podnikům. Máme evropský rozpočet, který nám umožní chránit naše společnosti a obchodování. Dalším možným opatřením, připomněl ministr, by mohlo být zavedení autonomního finančního systému tak, aby Evropa již nebyla závislá na americkém finančním a bankovním systému. Také Le Maire nevyloučil případné zavedení sankcí vůči podnikům, které nesplňují evropská pravidla. To je docela zásadní zpráva, protože v podstatě by se jednalo o dedolarizaci Evropy.
Tak tohle je politická zpráva, politické prohlášení. Jinak by se k tomu asi stavili ekonomové, protože on ten dolar totiž je furt tou světovou rezervní měnou. A podívejme se, jak už 3 roky se snaží dolar destabilizovat jan a eventuálně zlatem bude ty rubl. A pořád se to ještě nedaří. I tyto státy, tedy Rusko a Čína, musí obchodovat zatím s tím dolarem. A bylo by to teda na místě, ale hlavně by se mělo jednat politicky proti Spojeným státům, protože oni si opravdu myslí, že jsou vládci světa. A to nejsou a neměli by být a měli by dostat přes prsty. Takže takhle bych to asi zakončil.
Já bych se ještě vrátila k té vlastně předminulé zprávě. A sice Čína a obchodní válka s USA. Čína začala obchodovat s ropou v jianech. A to, že jsou vstřícní vůči USA a dohodli se o tom, že sníží deficit, je to i z toho důvodu, že obchod v jianech v celkovém objemu je již přes 13%. Takže Čína má dost dobrý důvod vycházet se Spojenými státy v podstatě takhle vstřícně, protože tam, kde došlo k dedolarizaci, podívejme se na Libii, podívejme se na Sýrii, podívejme se na Irán, který je také v nemilosti, protože také začal obchodovat prostě nikoli v dolarech. Ta situace je opravdu vážná. Spojené státy na to vůbec nejsou dobře.
Nejsou.
A většinou došlo k tomu, že byly napadeny země, nebo byla tam vytvořena 5. kolona, a došlo k rozbrojům a americká armáda se dostavila. To známe, bombardování.
To je starý, ta 5. kolona, to je scénář starý už 100 let. Takhle se to dělalo vždycky.
Ano, Vladimíre, tak se to dělá. Žež ty neúspěšní se vždycky rychle snaží toho druhého potopit. A není to jenom v politice, je to i třeba v umění. Podívej se na vyjádření Jana Buriana, který pracuje, myslím, v ostravské televizi. A je to skladatel nějakých textů. Bohužel tedy je neúspěšný, jak se vyjádřil o Jarkovi Nohavicovi.
Tak ono, to je tyhle ty lidi, který nikdo nezná, neštěkne po nich pes, tak to je podobné jako Hudka. Tak oni se otírají o Jarka Nohavicu a Jarek Nohavica se akorát může usmívat, protože na rozdíl od těchto nýmandů, když se rozhodne, a viděli jsme to na vlastní oči, na vlastní kůži, jsme to zažili, když se rozhodne, že pojede do sportovní haly, které taky naplní do posledního místa. Takže to o tom, a to je přesně jenom pustá závist tohleto těch lidí, kteří nikoho nezajímají a tak mají problémy se uživit.
Takže bychom skázali panu Buriánovi, že to jsou jenom kyselé hrozny.
No, já bych mu skázal jinou věc. Buriáne, nechal toho, nebo dostanou injekci a zavřeme je zase do klecovýho lůžka.
Tak vážení a milí posluchači, to byla jenom taková naše, bych to řekla, poslední zprávička k tomu, co se dělo tady v posledních dnech u nás a jakým způsobem se pan Burian vyjádřil o člověku, kterého tady hrajeme. Doufám, že tam budeš mít nějakou skladbičku od Jarka Nohavici, protože to je člověk s obrovskou invencí, je to básník, je to člověk, já bych řekla, velmi rovný. Vyčítají mu všechno možný, ale to už byla taková situace, že někdy prostě člověk udělal krok, který nikomu neublížil, ale je mu vyčítán dodnes. A já bych takový poklesek přešla jenom má vnutí ruky, protože Jarek Nohavica je opravdu velikán a my ho máme rádi.
No tak. A já tam, že ho máme rádi, tak tam dám příznačnou Jarkovou písničku. Mi se strašně líbí, protože tam se zpívá, tam Jarek, že dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
Já doufám, že mu budeme zase moci jednou zatleskat naživo.
Já tak. Taky.
Takže vážení milí posluchači, my se s vámi loučíme, přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne. Doporučuji vám ještě, je na závěr jako vždy, poslechnout si článek Petra Žantovského. Petr Žantovský představil minulý týden, nebo vlastně ještě tento týden, 3 nové knížky ve Slovenském domě a měl tam kmotra Erika Besta. Ty knížky jsou určitě zajímavé a týkají se v podstatě politiky a toho, co my tady čteme. Jsou tam dokonce i, myslím, v jedné knížce právě ty články z týdnu v médiích. Takže tentokrát má Petr Žantovský opravdu velmi zajímavý článek, doporučuji. Mějte se moc pěkně a brzy naschledanou a hlavně příští týden, tedy zítra v pondělí, vykročte tou správnou nohou a ať se vám celý týden daří. Mějte se fajn a naschledanou.
Dobrou noc.
Na výjíždí vlaky co čtvrt hodinu. Včera jsem nespal a ani dnes nespočinu. Svatý medar, můj patron ťuká si na čelo, ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Koupím si housku a slané tyčky. Já srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky. Ze školy dobře vím, co by se dělat mělo, ale dokud se spím, ještě se neumřelo. Do alba jízdenek lepím si další jednu. Já vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu. Za oknem bíhá se život jak leporelo a se zpívá, ještě se neumřelo. Stokrát se prohloupil a stokrát platil draze. Ono houpe to na housenkové dráze. I kdyby supy se slítaly na mé tělo, tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Z Těšína výjíždí vlaky až na kraj světa. Já zvedl jsem telefon a ptám se lidi, jste tam? A z veliké dálky do uší mi zazněl.